VIP Gost.
И така, Петя, добре заварила вече.
Здравейте, ти ми кажи, добре, всички приятели. Да, тук му това си мислих да ти кажа, Ники, но не съм домакин.
Ами да, тук сега ще беш домакин. Нали че готвим?
Добре, готвихме едно кафе преди малко.
Да, трябва ли човек да пие с едно кафе?
То си беше направо като готвим.
Ралица Гълъбова каза, че е много добре за студено кафе за кожата.
Е, това е един от митовете. За мен, аз лично обичам топло кафе. Защото пия къси кафета и всъщност моите кафета са три глътки.
Тоест, студеното кафе не опъва кожата?
Всъщност няма никакво значение. Въпрос на вкус.
В коя храна би ни опънала кожата? Или би ни свалила 5-10 години? Има ли така храна?
Ами, например, храни, в които има омега-3. Това са сардини, сьомга, орехи, които са наистина много калорични, примерно орехите, но са изключително полезни за кожата, особено на жените, които са с по-голяма подкожна мазнина.
Добре.
И затова аз консумирам много мазнини и ме питат защо толкова, нали, зехтин, примерно, си слагам на салатата, защо консумирам дори понякога и сланина и такива мазни риби. А всъщност е точно заради това. Кожата на лицето на жената изглежда много добре след такава консумация на храни.
Сланинка? По-пълни мъже консумираш ли?
Ми мога и да ги хапна на закуска.
Ах ти... Завършила е право, магистърска степен в юридическия факултет на Пловдивския университет през 2000-та година, съдебен кандидат от Окръжния съд на Пловдив и така нататък. Обучава и програмата Кохран, която е специална програма за земеделие към департамента на щатите. Но давай за храненето. Това е много
сега
интересно.
В момента пак съм студентка.
Къде? Какво?
В Висшия медицински институт в Пловдив. Точно се опитвам да съчетая храненето, всички диети, които правя, с по-специални знания. И да ти кажа честно, бях на изпит този ден. И така малко се бях стресирала. Финансиране на здравната каса. Ага. Което още взето ми беше близко до тематиката ми като народен представител, защото ние ги гласувахме всъщност
бюджетите по твоя
на здравната каса.
Изпитваха те по твоя материал.
Да,
добре.
Справих се отлично.
Хубаво. Каква е твоята диета? Дай, каква е основата на книгата ти?
Всъщност, моята диета...
Какво ще научат хората от книгата?
От книгата ми ще научат най-вече как да живеят като се радват.
Но има много такива книги.
Да, тук има някакви по-специални неща. Да. И затова не става само с разказване от мен, а трябва да се прочете, защото съм си писала много неща за себе си също, които за първи път през живота си постигам такава откровенност. И може би наистина е по-лесно, докато нощно време седя и пиша на компютъра вкъщи, да бъда толкова откровенна. Да.
Ти винаги си била откровена, аз те познавам.
Абсолютно.
Колко килограма беше? Какъв ти е върха?
95.
Но ти пък си много ужасно. Висока, готина, едра. Това как ти стоеше?
Ами добре, аз всъщност съм много усмихнат човек. Разликата в лицето ми, че имах така по-закръглени буски. Но сега
много
съм 65.
Ли са 95 кг? Да, много ли са 95 кг за една жена? Питам.
Ами много са, Ники. Да ти кажа честно, много са. Много ми тежеше. Не се чувствах толкова добре, колкото се чувствам примерно сега. Но няма чак толкова голяма разлика. Приятелите ми са същите. Отношението им към мен е същото. Сега, може би, ми стоят малко по-добре дрехите. Така да се израза.
Имаш ли здравословни проблеми?
Не.
Нещо на сядане, на качване на стълби, на кръвно...
Не.
Висока кръвна
захар. Аз съм много енергичен човек и даже някои хора ме наричат, че съм като перпето мобиле, толкова енергия блика от мен.
Нека да кажем на хората с наднормено тегло и като мен такива включително, че окей, млади са, това върви. 35-40. Това върви. 45. Но вече на прага на зрелостта, ако мога така се определя, това неминуемо казва влияние.
Абсолютно, Ники. Аз съм го описала и в книгата. Наднорменото тегло всъщност на първо място влияе на сърдечно-съдовите заболявания и голяма част се предизвиква точно от наднорменото тегло. А на второ място на диабета. И има още ненен брой заболявания, които се влияят от килограмите, но диабет е много страшен. Дори снощи гледах по Discovery и по тези програми образователните, при диабет какво се случва с организма.
Какво? Разкажи ни. Аз знам, че се отварят невидимите врати. Зрение, полова система, какво още? То руши отвътре.
То всъщност...
Невидимата заплаха, така му казват
започва,
на диабет.
Да. Той не се усеща, нали, защото нищо видимо не се случва, не те боли, но разрушава всички органи в организма. Първия най-така драстичен белег е диабетното стъпало и точно гледах предаване за тези диабетни стъпала и това е ужасяващо.
Образно казано, ако имате раничка на крака, тя много трудно зараства.
Тя първо, че не зараства и се получава дори и гангрени.
И всичко това от преяждане, от невнимание, от сами се отравяме, грубо казано.
Аз това винаги, това съм писала в книгата, винаги съм се чудила дори на самата себе си. Аз ще ти дам пример как започнах аз, как си промених начина на хранене. Mm-hmm. Бяхме седнали с един приятел на обяд. Такъв приятел като тебе. Mm-hmm. И аз така си поръчвам едни вкусни неща. И той ми каза: Петя, ти си такъв перфекционист във всичко, особено в работата си. Като караш кола, съм те наблюдавал, дори слагаш добавки в горивото, нали, да грижиш се толкова много за колата си. Как можеш да погълнеш сега това цялото нещо, което си поръчала?
Демек, за колата се грижи, за теб не се грижиш.
Именно, и това ми подейства като някакъв шок. Абсолютен шок.
Да, не бил гаджет, това е интересно, защото...
Не беше гаджет, приятел.
За това как кръга около теб помага или не помага. Това е важно, нали? Описала ли си го? Не съм чел книгата, извини.
Описала съм и описала съм.
Те хора са важни. Ако те хора те бутат всяка вечер към ресторанчето, като влезеш и в ресторант...
Ма няма проблем, аз съм всяка вечер всъщност или всеки обед да, в ресторант. Да, няма никакъв проблем. Просто си избирам от менюто храни, които са здравословни за мен, които ме карат да се чувствам щастлива. И примерно си позволявам чаша вино, а вечер и две чаши вино си позволявам.
Тоест, социалния аспект на отслабването си го преодолява. Това, че...
Да, повече слушам французите, които се хранят точно по този начин, отколкото американците.
Ще прехвърляме разговор от тема в тема. Ето да, защо французите пият всеки ден по чаша две до бутилка червено вино? Какво печелят?
Печелят щастие. Значи червеното вино е изключително полезно. На първо място то е антиоксидант, който всъщност улавя свободните радикали. Писала съм много подробно за свободните радикали в книгата, за това да не се повтарям. И на второ място то освобождава всъщност поведението ни и човек става такъв, какъвто е в действителност. Учила съм психология в първата ми магистратура по право и всъщност има преграда между подсъзнанието и съзнанието. Съзнанието е това, което потиска истинската същност на човек. Това са поведенските модели, които ние всички спазваме и да, държим се така, както смятаме, че сме възприемливи за обществото. А червеното вино, изобщо виното, всъщност премахва тази преграда. И човек започва да се държи такъв, какъвто е в действителност. Аз много обичам да консумирам чаша вино и с моите приятели тогава ставаме всъщност такива весели, щастливи хора, каквито сме в действителност.
Така, как свали 35 кг?
Аз всъщност свалих 30, но няма нищо.
Да,
първо започнах...
95 на 65.
Да, първо започнах с това, което ми каза моя приятел. Замислих се 2-3 дена, много мислих. Даже не можах да спя от това, да си мисля как може, нали, да се държа така към себе си. Всъщност доста, да го наречем, тъпо.
Безотговорно, кавички,
да. Безотговорно, да.
И към започнах... дете, към семейство.
Да, винаги съм била изключително грижовна, а всъщност не се грижих за самата себе си. И започнах, бях изчела всичко за свойствата на храните и започнах да прилагам на практика това, което знаех и върху себе си.
Давай ни примери. Ти каза, избирава си с омега или не?
Сега. Да, това е част от нещата.
Това е част от нещата.
Примерно мога да ти кажа как протича един мой ден, как протичаше тогава. Примерно ставам аз сутрин, пия чаша вода, голяма чаша с кафе.
Това е преди.
Това е когато започнах да отслабвам.
Точка.
Да.
Чаша,
после мога да ти кажа и сега какво.
Да, добре, това е интересно. Значи това е по време на отслабването. Това е 30 кг.
Да.
Кафето отделно, водата отделно.
не заедно. И не ги смесвам в една чаша, да, но както в момента тук сме сготвили това кафе с водата, така ми започваше деня. Чаша
нищо
кафе,
друго.
Признавам се, имам един порок голям, мой. Пуша.
Пушиш. Аха. Да. Продължаваш ли?
Продължавам, да.
Много хора казват, че това помага на отслабването.
Не, не бих казала. Това си е мой така порок, който със сладост го употребявам все още. По-нататъка ще откажа цигарите и ще напиша книга как се отказват цигарите.
Да, това звучи като заплаха, не дей. Значи от 95 кг си била и си пушила.
Да. И пия кафе с вода, отивам след което в парламента, в 8:30 аз бях там. Пия второ кафе с вода отново, след което започва пленарното заседание в 9 часа, в 11 отивах в барчето в почивката, там винаги има сезонни плодове. Като е сезона на черешите, има порции череши, порция ягоди, порция киви, зависи какъв е сезона, порция диня, пъпеш, и си взимах такава порция пак с вода.
Добре. Прословутите депутатски кюфтета, не?
Ами, те са много смешни тия депутатски кюфтета. Аз лично не ги харесвах, защото не ми бяха вкусни. Иначе, нищо лошо. Но всички хора, които ме посещаваха в парламента, ги водих да хапнат от тези кюфтета. И всички казваха какви са тези смешни кюфтета, но както и да. И след което към 1 часа вече угоднявах така по-сериозно. Слизах долу в тъй наречения стол или каквото е там. Хапвах, да речем, порция тартор с кашкавал на фурна. Правиха много хубав кашкавал на фурна. Това,
никъде
разбира се,
хляб
без хляб.
Да, без хляб.
Да. После това към 1. Към 5:30 вече започвах пак така леко да получавам дразнение на стомаха. И това описвах и в книгата съм писала, че си носих моркови. Такива белини с картоф в булачката си ги белих и ги слагах в дамската си чанта и хрупах белини моркови. Примерно като изям 3 моркова и ми беше много добре. На стомаха те имат и много фибри, целулоза, които помагат за храносмилателната система.
Добре.
И вече към 8 часа идвахме на любимата ми тема вечерята.
Така.
Все още ми е любима и тогава ми беше любима.
Защото мога да си позволиш.
Защото мога да си позволя да си хапна и да пия вече чаша вино. А с сина ми аз обичам много гости да посрещам. Ти си бил вкъщи на гости, така, знаеш.
Така. Готвиш, браво.
Но тогава ти бях направила питка. Вегетарианска вечеря и питка, защото беше преди Великден, имаше пости и аз постя. Ти малко така се обиди, защото обичаш месо.
Още не мога ти прости.
Още не можеш да ми простиш добре.
Така, месо?
Месо хапвах примерно вечер. Сина ми е абсолютно месоядно създание, който ако на ден не консумира поне веднъж месо, не може да яде. Да,
той е в страхотна форма вече на колко? 15-16 години?
17 и половина. Тоест... Тази година съм майка на пълнолетно дете.
Така.
Да, и вечерно време хапвах и аз малко месо с зеленчуци. Обичам много да правя зеленчуци на фурна. В една гласова тенджера ги слагам и те стават за около 1.5 часа, стават много хубави. А някой път им слагам синьо сирене, кашкавал, пармезан. Зависи какво имам в хладилника.
Десерт?
Десерт само когато се награждавам. И си бях създала практика, като сваля 3 кг.
Награда.
Да, награда. Хоп в сладкарница някоя, да не споменавам, да не правим реклама.
Не, не говоря конкретно след вечерята, плод, нещо, това е.
Не, между другото, това е много вредно.
Така ли?
След вечеря да дадеш плодове, това е едно от най-вредните неща,
да,
които
защо?
Можеш да правиш.
Защо? Ето, браво.
Да.
Да, защо?
Защото плодовете предизвикват ферментация на храната в стомаха. И не се, храносмилането се затруднява изключително много. Плодовете, Ники, ти препоръчвам да ги консумираш само на гладно и само плод. Без да смесваш с нищо друго. Може вода малко.
Да ме правим някакъв мишмаш вътре.
Става ужасно след като си се навечерял да ядеш плод. Дори е по-добре да ядеш шоколад, да се казва, отколкото
не
да
го
ядеш
знаех,
плодове.
Но...
Да.
Така, мляко след... Ти за млякото имаш
не,
цяла глава.
Млякото, аз съм върл противник на прясното мляко. И дори...
Под всяква форма или?
Под всяква форма прясно мляко, да.
Защо?
Защото когато ние сме вече възрастни организми, говоря над 5 годишна възраст вече, не произвеждаме тези ензими и хормони, които преработват прясното мляко в организма. И то не е полезно за нас. Това
то,
е един от големите...
Не го ли изпишкваме нещо? Нали е течност?
Ние така или иначе всичко...
Да, преработваме.
Да.
Явно се закача.
Да, всъщност ние не можем да усвоим тези тъй наречени в кавички полезни съставки в млякото, примерно мита за калция в млякото. Дори при жените е много опасно след 40 годишна възраст да консумират пресно мляко, защото за да се усвои този калций, който е в прясното мляко, се извлича още калций от организма, основно от костите. И жени, които консумират след 40 годишна възраст прясно мляко, са по-застрашени от остеопороза, отколкото жените, които не консумират. Всъщност можем да си набавяме тези полезни минерали и витамини от зеленчуците и от плодовете. Аз съм човек, който консумира много плодове и зеленчуци. И когато съм гладна, дори сурови плодове и зеленчуци. Зеленчуци сурови ям. Примерно чушки. Хапвам си така чушки, хрупам ги.
Не те боли стомаха от чушка?
Не, питам. Много са ми вкусни.
Петя Раева ни гостува. Нейната книга Радостта от хрането е на фокус при нас, а и най-вече някои по-специализирани въпроси. Каква е ролята на водата и другите течности в една диета?
Водата е основен източник на здраве и живот. Живот в пълната смисъл на тази дума, защото ние сме съставени от 70% вода в телата си. А примерно един ембрион и едно новородено е 90% от организма му е вода. И тази вода ние трябва да я поддържаме в най-добро състояние, което ни е в организма и приемайки също чиста, хубава вода. Примерно на тази вода, която напоследък стана модерна в рециклирани пластмасови бутилки. Ники, ние така сме социални хора и където и да отидем и сервират такива рециклирани пластмасови бутилки. Това е изключително вредно. Ужасно.
Защо?
Защото...
Пластмасата и влияе.
Пластмасата влияе изключително много, защото водата има памет и приема енергия.
Да, аз те излагах, погледнах книгата, ти дори пишеш, че трябва да обработваме с музика, едва ли не.
Например, да, аз имам навик...
Хардрок или чалга?
Ами, сина ми доста често ме обработва мен с хардрок. И вече след половин час, примерно, му казвам, моля ти се, пусни нещо по-нежно.
А, ясно.
И, примерно, тогава ми се пускат баладите на гънс.
А, така.
Да.
Тоест, вредно е, ако сме си наляли вода от Хисария или от гарата, където
да
е там.
Нека да бъде център. В стъкло, например.
Е вредно да я държим 1-2 месеца.
Няма проблем да се държи 1-2 месеца, дори една година, но да е в стъкло. Пластмасата изпуска, има съставки, които не са полезни и ние после го приемаме, тази цялата информация приемаме чрез водата. Аз, например, имам един много хубав навик и това ми създава много голямо настроение и го препоръчвам на всички хора, което е много елементарен.
Да.
Имам кана, стъклена кана за вода. Дори да си налеят вода от чешмата, дето се казва, не всеки може да ходи всякът някакъв луд да налива от разни извори вода. Де заредят положително, примерно, може да пуснат парче розов кварц, който е измит на течаща вода, да се пусне вътре в тази кана и да се кажат няколко хубави думи в присъствието на водата. На любим човек, на... аз, примерно, говоря на сина си хубави неща, докато каната е примерно около половин метър от мен. И така зареждам
заклинание.
Водата. То не е заклинание, то е всъщност...
Айде днеска да ти върви в училище.
Да, казвам му днеска как ти мина деня, случи ли ти се нещо хубаво. А при самата произнасене на думата хубаво, на думата обичам те, се предизвикват ни красиви вибрации. Сега надявам се да не звуча като някаква откачалка тук в Дарик Радио.
Да ти кажа, малко прозвуча.
Но думите в живота ни никакви имат много голямо значение. И по този начин ние дори сами си създаваме настроение.
Всеки е свободен да тълкува както иска. Да, разбрахте.
Абсолютно.
Какво мисли за най-популярните диети на 90-те? Последните тук 10-20 години, примерно диетата на Аткинсън Сънс и на Дюкян, 90-дневната диета.
90-дневната диета всъщност е добра. Някои хора, ако им е приятна, има много неща в интернет, могат
каква
да я спазват.
Каква е основата там?
Основата е разделното хранене. Тя е подобна на моя начин на хранене, само че аз съм много по-либерална от тази 90-дневна диета и затова не съм писала в книгата си, във втората книга, няма нещо, което да е ограничаващо. При мен основата е да се радваш. Сядаме с теб в един ресторант и ако ни се хапват скариди, ядем скариди. Mm-hmm. Ако ни се ядат краставици, ядем краставици. Докато при тези диети всичко е много ограничаващо. Примерно при нея днес е ден на въглехидрати. И сутринта започваш с хляб, после ядеш ориз и вечерта ядеш картофи. Ами, примерно, на мен точно вечерта не ми се хапват картофи, а ми се хапват нещо, което е, да речем, сирне. И за това аз не препоръчвам ограничаващите методи. Диетата на Дюкан беше мит доста дълго време. Mm-hmm. И аз
две думи за него, мисля, че французин беше.
Да, и все още, да. Даже мисля, че е подсъден, поне това четах в интернет, защото тя е особено вредна за мъжете, защото предизвиква и отключва подагра. Консумацията само на месо и на месни продукти са изключително вредни за тялото. Защото ще обясня, ефекта наистина първи един месец е много фрапиращ, защото като не консумираме въглехидрати, започва да се извлича всеки въглехидрат от тялото, защото нервната система и нашия мозък се хранят с въглехидрати. И започват да извличат от всяка клетка всички запаси на такива на съставки, които са захари. И тогава, когато се извлекат всички запаси, те са свързани с водни молекули и се освобождава тази вода. И затова първи един месец ефектът е поразителен, но той е поразителен от това, че 3 литра вода е освободена, примерно, и сме свалили, да речем, 1 кг и изведнъж, хоп, за един месец 5 кг. Това е нездравословно свалянето на 5 кг, примерно, рязко. И така...
А за жените, Дюкян?
Дюкан е по-малко вреден за жените, особено за мъжете ги удря подагра и то в много силна форма. Добре. Знаеш какви болки предизвиква подагра.
Въпроси, които пристигнаха и по телефона, господин Спиро Тенчев от Търново пита, каква е теорията на професор Неуми Вакин, за пръв път го чувам, за пиенето на течности по време на хранене. Да се върнем към течности.
Да, професор Неуми Вакин е руски учен, който има много интересни теории по време на за храненето и най-вече за кислородната вода, за лечение с кислородна вода. Аз съм описала доста подробно за кислородната вода по неговите теории в книгата, но все пак аз не мога да кажа, не съм лекар и не мога да кажа, че това нещо би трябвало да се прилага. Само съм описала, затова препоръчвам консултация с лекар, ако някой реши да се лекува с кислород на вода. Така, професор Неуми Вакин, аз пазвам много стриктно неговото правило, да не се пият течности по време на хранене. Защото се затруднява изключително много самото храносмилане, разреждат се стомашните сокове и отделно си разширяваме стомаха. Представи си, Ники, ето тази бутилка е половин литър с минерална вода. Това нещо постъпва в стомаха ни и с определено количество храна и стомаха се разширява. При което на следващото хранене започваме да имаме все по-голяма нужда от все по-голямо количество. Затова аз пия вода през цялото време на деня и приключвам около 10 минути преди да започна да се храня с пиенето на вода и течности. И като се нахраня около 1 час след това, пак започвам да приемам течности, за да мине този първоначалния храносмилателен процес.
Надка Петрова Сандански, кои храни могат да ни предпазят от рак и други заболявания? Има ли изобщо такива храни? Интересен въпрос.
Има, специално за рака е най-предпоръчително зелето. Колкото и странно да ти звучи, зелето и всички такива от това семейство, броколи, карфиол, брюкселското зеле е изключително богато на съставките, които предпазват от рак, и червеното вино за свободните радикали, което казах. Това е най-фрапиращата храна, която мога да ви посоча.
Други болести, други заболявания? За нещо друго.
Да, то от...
Или има ли храни, които отключват болест? Ние казахме, нали, над норменото.
А виж, Ники, всяка храна, която се използва нерегламентирано, разбира се, отключва. Най-вредни са тези храни, които са обработени химически. Няма нужда да ти казвам. Рак може да предизвика, например, маргарина. дълги години на нас ни се казваше, да, маргарина е растителен, яще маргарин, не яще масло. Напротив, яще масло, колко масло може да изяде един човек?
За да го замества с маргарин.
Да. На други такива бисквити.
За пилешкото се говори, че нали, в ферми обработвано, т.е. много да не...
Да, дори има, скоро се срещах така с мои приятели, които казват, че в България се внасят десни бутчета от щатите пилешки.
Десни.
Това не мога да кажа. Това не мога да кажа дали е верно или не е верно, тъй като не съм представител.
И трътки. От Русия, ясно.
А пера не знам откъде. Но и аз така реагирах, като те викам, защо пък десни, нали? Защото се оказа, че там всъщност им биели антибиотици и други такива химикали на пилетата. А сега не мога да твърдя дали е верно, това трябва да ни го кажат агенцията по храните. Но наистина много се дават вредни храни на пилетата. Дори аз, докато си правих проучванията, като пишех книгата, се натъкнах на една статия, която беше доста брутална в интернет, че пилетата ги колят след около 40 дни бройлери и не бива да бъдат държани повече от 40 дни, защото те рязко надават. Примерно от едно малко пиленце, което тежи няколко грама, за 40 дни те достигат кило и половина. И костите им не издържат на тази тежест и им се чупят краката, докато растат. И след 40-тия ден, просто ако не бъдат заклани, те стават инвалиди.
По тази логика, кое месо е най-полезно?
Домашното. Това мога да кажа. Няма, не мога да препоръчам, нали, само телешко или само пилешко. Аз лично съм си направила...
Армишкото, къде го слагаш?
Да, всичко е полезно.
Питам.
Абсолютно всичко е полезно. Дори свинското си е полезно. Аз лично консумирам свинско и го обичам. Вкуса ми е любим. Една вратна пържола за мен е незаменима с нищо друго.
Ох, не дай, че един и половина.
Ми нищо сега след предаването можеш да хапнеш една вратна пържола.
Добре, много важен въпрос. Какви храни не трябва да консумираме и не се консумират никога заедно?
Например, белтъчини с въглехидрати.
Примери такива.
И ти давам веднага пример. Пара. Вратната пържола е яш, да речем, с тиквички на скара или с чушки, или с задушени броколи. Но не и с картофи.
Да,
ето.
Защо?
Елементарно.
Защо?
Защото при самото храносмилане, за храносмилане на месото, това са белтъчини, е нужна по-висока киселинност на стомаха. А при смилането на въглехидратните храни е нужна локална среда. Когато се смесят тези два вида храни, така си объркваме цялото храносмилане, че имаме проблеми, дори се предизвикват и газове. Нали, от най-дори хора, които нямат така, проблеми
защо,
с теглото...
Защо не сервират масово? Пържова с пържени картоф, пържова с картофи.
Защото няма култура на хранене. Не само в България, а и на много други места. Но трябва да ви кажа, като съм била във Франция, Ники, не са ми сервирали пържола с картофи. Сервираха ми пържола с определени с аспереджи, например. Което е страхотно.
Поносим.
Ето във Франция има някакъв вид култура на хранене. И затова много често съм цитирала френския парадокс. А за мен е най-добрият начин на хранене е средиземноморския, така наречен начин на хранене, тъй като там има много морски продукти. И аз лично много ги обичам. Обичам миди, скариди, октоподи, калмари, които вече и в България не са чак толкова скъпи, нали? Са достъпни поне веднъж седмично. Всеки би могъл да си позволи едно пипало, да речем, от октопод с малко...
Много тосен.
Да.
Петя Райман ни гостува. Тя ще продължи да ни гостува и след рекламите и една прекрасна песен на Стив Милър Бенд. Поздравявам ви всички, които сте избрали Дарик Радио днес за приятел. Иначе ще говорим малко повече за хормоните. Влияят ли цветовете на начина ни на хранене? Как трябва да се храним според кръвната си група? Разбира се, и вие сте свободни да задавате какво влияние оказват подправките. И вие свободни да задавате вашите въпроси на 029849833. Поздрави!
Българско национално Дарик Радио. Дарик.
Седмица на Милка в Фантастико. От 1 февруари до 31 март купи стикиран Милка продукт. Участвай в промоцията за над 11 000 награди и можеш да спечелиш Милка раница, Милка одеялце за пикник и лаптоп. Разчупи зимата с нежни срещи с Милка в Фантастико.
Парите обичат тишината. Доверете се на дискретните професионалисти в недвижимите имоти. Явлена.com.
Значи седя си аз на посия и кво да видя? Срещу мен върви огромна мечка. 3 метра висока и поне 500 кг. Зареждам до цевката и бум, тя не трепва. Стрелям пак, бум, тя продължава към мен. Ама ме гледа едно лошо, отворила една уста, ще ме яде.
Преди да отидете в гората, елате при нас. Магазин за бойно и ловно оръжие BMW. При нас ще намерите всичко за успешен лов. Оръжие, бойно, ловно, въздушно и колекционерско. Дрехи, ножове и аксесуари за ловци. Магазин за оръжие BMW. Булевард Мария Луиза 101.
И какво стана с мечката?
Е, кво? Изядеме!
Международна туристическа борса Ваканция и СПА Експо. От 12 до 14 февруари в България всичко е туризъм. Изберете най-атрактивните почивки и екскурзии в Интер Експо Център София. Ваканция и СПА Експо 2015.
Вау! Разпродажба! Абсолютно всичко намалено с 70%. Вау! Магазини OVS, Bossini, M&Co, Warehouse, Oasis, Broadway, List, French Connection, Shana в София Ring Mall. Само на 7, 8 и 9 февруари. Вау! Разпродажба!
Дарик!
Това е българското национално Дарик Радио.
Did you see the lights as they fell all around you? Did you hear the music of a serenade from the stars? Wake up, wake up. Wake up and look around you. We're lost in space and the time is our own.
Steve Miller Band, Serenade from the Stars, 75-6 година. Какви
да,
песни има?
Благодаря за хубавата песен.
Thank you. Петя Раева продължава да ни гостува. Тя написа втора поредна книга, след като първата не беше прочетена от никой, тя реши да да ви алармира, да удари камбаната. Радостта от храненето. Звънна господин Йордан Николов от Варна и пита да, за малко повече за екологията и храненето, защото според него замърсяването, той ми цитира за замърсяване на работи в оранжерии близо до Варна, току-що се чухме с него, на охлювите, те неща, които той вижда около себе си, морските дарове, са ужасно, това замърсяването.
Да, това всъщност се бича на нашето съвремие. Затова аз, примерно, съм направила възможното да си взимам месо от ферми. За клани животни. Добре, да, че не ми ги носят живи, иначе, да, иначе няма да мога аз да се справя с цялата работа. И зеленчуци, които ги отглеждат без да слагат торови и други такива неща. Аз съм от Пловдив и така са ме научили в околните села и ми носят примерно събота и неделя по една торбичка домати, едно пиле и така нататък. Затова препоръчвам на хората колкото е възможно да се хранят с биопродукти.
Някой ще каже, скъпи са.
Верно, наистина са скъпи. Разбирам хората защо си купуват примерно продукт.
Защо са по-скъпи?
Защото наистина е по-труден е начинът на отглеждане, а и дават по-малки добиви, отколкото нещо, което е натурено. И ябълки, които са пръскани срещу паразити, черви и всякакви видове такива пеперуди, които са вредители. Разбира се, те не боледуват тези ябълки, но са третирани по химичен път.
Тъй като си писател, ще цитирам твой колега, писателя Георги Мишев, между другото и той депутат. Сега прочетох книгата «Мир на страха ни», препоръчвам ти я. Говори за убийството на българското село през 60-те години. И тия неща, което като ти казваш, местото сме най-добри за производство на домати, на краставици, Пловдивския регион беше страшен там. Винаги имахте изобилие.
Ние
изобилие.
Ние хранехте... Ние, Пловдивска тракийската низина,
да,
храни България.
Ето ти това си учила. Кой уби и защо убиха българското земеделие според теб?
Ох, Ники, влизаме в много сложен въпрос, на който ще се опитам максимално да отговоря, защото това е и темата ми като депутат, който работих. Аз съм работила повече от 15 години към Министерство на земеделието. Всъщност го убиха с това, че имаше крайно грешно поведение, както на нашите управляващи. Тук не визирам никакви политически сили. Говоря като политика на цялата ни държава спрямо нашите производители и все още продължаваме по същия начин.
Ти визираш периода?
Визирам периода след демокрация.
После се върнем назад.
Визирам
малко.
Демокрация.
Когато беше фактически изкоренено чувството към земята. Което...
Еми не беше нормално при раздържавяването на теки засетата да се раздадат крави, които бяха заклани. Нали, това е брутално като отношение дори и на самите хора към това, което се случваше. Нали, раздържавиха или им върнаха нивички там, декар 2, 5, 10 и те всъщност нищо не правят с тази земя.
Те им ги върнаха в момент, който те се бяха отказали вече от тях. Тоест, много хора дори не знаят, че имат земя.
Да, и знаеш ли в Северна България особено колко пустеещи земи има? И това е грешна политика пак на държавата, нали?
Добре.
Хората са си хора, но и нашите хора някак си помислиха, че в градовете по-лесно се живее, нали? И напуснаха селата. Сега аз това, което виждам...
Как може да направим привлекателно българското село? Възможно ли е това?
Последно време виждам, че много млади хора всъщност се заинтригуват и правят ферми. Което за мен е изключително щастливо събитие, защото има нужда младите хора да работят. Аз лично също бих отишла и бих си направила едно ранчо. Нали, в малко по-късен етап от живота си. Ранчо, в което да гледам животни, да гледам да имам плодни дръвчета, да имам зеленчуци и всъщност моето семейство да се изхранва от това стопанство.
То е непрестижно да си селянин. Това дума селянин, това го пише и
Еми ето, това
съм
е
селянин,
също...
Като кажеш на някой, той е бакти.
То е обидно в България. Напротив, аз бих станала селянка.
Целият свят се маха от Париж Лондон
дишаш
и това,
чист въздух, да се ядеш чиста пишки. Храна.
Никой не живее в центъра.
Забавляваш се, да, можеш да отидеш в съседната...
В центъра само гости, туристи и такива обслужващи
да,
персонал от Близкия изток.
Да, и се надявам в малко по-късен етап от живота си да мога да си купя къща близо до Пловдив и да си направя такава домашна ферма. Говоря абсолютно сериозно. Да. Защото това е здраве.
Битката за българското село свърши край.
Не е свършила и аз винаги ще се боря, дори давайки
ма
личен
как,
пример. Нали?
Ма как то наистина, аз вече съм на мнението да ги викаме наистина по-добре. Сега виждам и пътищата са инфраструктура. Защо наистина вече при тая бедна страна, защо да даваме за между горно на надолнище и долно на надолнище някъде си, да даваме асфалт и такова. А там живеят 5 баби или 10 баби. По-добре да дойдат в големия град да ги приберем.
А, и какво да ги правим? Да ги затворим в един панелен апартамент и да свърши живота на тази баба, която всъщност живее щастливо на село. Там има простор. Сутрин се събужда, като и пеят птичките. Не,
щастливо отглеждана
минава.
Баба.
Да.
Яйца от щастливо отглеждана баба. Да, бе, така е.
Да.
Но вече гледай сега как стана. Магьосен кръг е.
Да, магьосен кръг е, но виждаш в Западна Европа, виждаш в Штатите. Аз съм била на обучение в Штатите. Mm-hmm. Там хората, които имат ферми, всъщност живеят добре. И не правят като българските фермери. Там мъже и жената купуват си трактор, купуват си комбайн. Разбира се, там няма такова стимулиране, каквото е в Европейския mm-hmm. съюз. Но там теглят кредити, които ги връщат след време, кредитират ги и си купуват. И бях в една ферма, в която като женеха царвицата, мъжа караше комбайна, жената караше трактора. И двамата добиваха царвица от собствената си земя, която е на фермата. А тук какво става? Наемат се работници, мъжа си купува S-класа, жената си купува джип и отиваме на протест пред Министерството на земеделието. Нали?
Получават добри пари са. Не мога да им се сърдим. Нека не им завиждаме.
Не, аз не се сърдя. Казвам, че ние имаме грешно, дори самите ние. Нищо, че имаме грешна държавна политика, ние като самите хора имаме грешно отношение към нещата, такива каквито трябва
добре.
Да са.
Кажи някоя лесно изпълнима, но ефективна диета. Може би финален въпрос.
Виж сега. Самата дума диета, смисъл е и е начин на хранене, но ние го употребяваме като нещо, което трябва да се ограничим. Mm-hmm. Човек не бива да се ограничава в нищо. Трябва просто да внимава с количествата и комбинацията на храните. Това е начинът на хранене за всеки нормален човек. И повече плодове, повече зеленчуци и най-вече да се храниш с хора, които обичаш на маса, не на крак, на маса. И това е начин да избегнеш много храна.
Заклинания към водите?
Да, много се избягва така излишна храна, която се поема. Ако приемеш философия в живота си да се храниш на маса, а не движейки се между срещите, които mm-hmm. имаш, да издеш в колата една вафла.
Сещам се за още въпроси. Хладилниците и храната? Какво помагат ли?
Хладилника е нужен на всеки съвременен човек.
Не би да убива
човек.
Нещо от...
За съжаление, нямам мазе и килер, което се е използвало преди години. Имам хладилник. Да, убиват известна храна, но аз, примерно, съм приела практика, купувам малки количества, за да не се застоява храната. Дори Ники, сина ми, веднъж пазаруваше с мен в един супермаркет, аз купих една краставица. Той вика, добре, не ти ли е неудобно да купиш една краставица? Викам, не, утре ще купа пак една краставица, нали? Вместо да стоят в хладилника по една седмица.
Полезни ли са краставиците?
Аз лично ги намирам за много полезни, защото те са огромна част вода, засищат ме, свежи са и най-вече ако са био краставици, са страхотни.
Супа и литератор?
И двете. Сега близ въпроси ли ще ми
да, какво представлява шунгитовата вода, за която пишеш?
Това е, напоследък става много модерен камък шунгит. А всъщност той се е използвал още в миналите векове. Петър Първи, например, си е лекувал войската с този камък, пак с заклинание, както ти наричаш моето отношение към водата. Слагали са този камък във вода. И престоявайки известно време, той изпуска лечебни свойства и обезпаразитява водата също така. И всъщност неговата войска не е страдала от дизентерия, пиейки такава шунгитова вода. И изключително
къде
много...
Къде си намерим камък шунгит?
Навсякъде го има. Той е евтин камък, не е скъп. Дори имаше скоро изложение на такъв камък шунгит. Има във всички молове, има такива ни сергийки, където се продават камъни. Но трябва все пак прочетете в книгата точно какъв трябва да е камъка и разбира се да не е лакиран, да не е обработван с никакви химикали. Просто да е парче камък, слагайки го в тази кана с вода, за която ви казвах, стъклена, става нещо прекрасно и си правим едно красиво заклинание.
Какво влияние ни оказват подправките? За или против подправките?
Много съм за подправките. Дори сега съм разработила една хранителна добавка с подправки, които аз консумирах и много помагат за отслабването, като сега съм ги комбинирала заедно с екип от лекари, разбира се. Така. Има подправки, които изключително много влияят на отслабването. Едно от които е артишок. И може всеки, който си прави зелена салата, да си купува и да си слага артишок и да полива леко с зехтин. Прекрасно е. А африканското манго влияе изключително добре на отслабването. Зеления чай, това е добре познато, затова няма да се спирам на тези съставки. Но в тази хранителна добавка, която разработихме, иновативно сме сложили няколко неща, които са много интересни. Например, лют пипер, кайен. И затова тя е изключително лютива. Ти имаш тук, между другото, питай го. Лютива е, да, но е изключително ефикасен, защото лютия пипер е един от най-добрите фетбърнари. Гори мазнините, засилва в метаболизма. Вътре има черен пипер, черен кимион, които загряват тялото и по този начин спомагат за горене на мазнините.
Хрян си взима от време на време.
Да, той също е много полезен и срещу кашлица.
Удръвам направо в...
Отпушва синусите.
Джинджифила?
Да, джинджифила също. Те са много полезни за като имуностимуланти на имунната система. И аз, например, съм си направила едно заклинание.
Да чуем.
Това
е финала ни, дай.
В малък буркан мед съм си смляла с блендера. Малко джинджифил. И съм сложила пчелен прашец, две супини лъжици в малък буркан с мед. И всеки ден хапвам по една лъжица такава бабешка рецепта, но да не съм, тази зима не съм боледувала заради това бабешко заклинание.
Това е също вируси. Много ти благодаря. Петя Раева ни беше на гости. Успех на книгата и на теб.
VIP гост.